Areena.
Hyvää huomenta, god morgon, sötnusar. Tyranni humaltuu vallastaan, hän raivoaa. Kuin kuningas Lear ja kaatuu omaan uhoonsa, hybrikseensä. Rajattomista narsistisista fantasioista seuraa rangaistus. Näin tarinan pitäisi mennä amerikkalaisessa elokuvassa, Hollywood-elokuvassa. Demokratia voittaa, kansalaiset kaatavat tyrannin. Donald Trumpin tarina ei noudata tätä kaavaa, ja siksi hänen shownsa tuntuu toisinaan epätodelliselta draamaa. Ei. Draaman laki ei näytä tehoavan Trumpiin. Hollywoodin tarinoiden rakenne kumotaan. Tässä lähetyksessä puhutaan Yhdysvaltain demokratian tulevaisuudesta ja kenties myös pienen, mutta niin sisukkaan Suomen vaikutusvallasta Valkoisessa talossa. Täällä keskustelemassa ovat eurooppalaisen yritysjohtajaverkoston johtaja Risto Penttilä. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja Maria Lindee, joka on Yhdysvallat-asiantuntija ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa.
Kiitos.
Aloitetaan tällä minun psykodraamaan liittyvällä jonkinlaisella mielikuvalla. Nimittäin eurooppalaiset johtajathan joutuvat nyt mielistelemään Trumpia ja henkilökohtaisen diplomatian merkitys korostuu. Mitä te sanotte tästä minun omasta psykodraamavertauksestani? Että tässä on kyseessä perhetilanne, jossa sukulaiset yrittävät rauhoitella suvun raivohullua ja arvaamatonta patriarkkaa. Kuka aloittaa?
No mä voin aloittaa. Historiallisesti Ludwig 14 tulee mieleen tietysti, eli se aurinkokuningas valtio olen minä. Mutta jos käytetään tätä sukuvertausta, niin mä sanoisin, että tässä on tämmöinen ökyrikas nousukas, joka on vallannut perheyhtiön kyseessä pikemminkin kuin raivohullu, koska raivohullu Trump ei ole. Hän on vaan tämmöinen täysin arvaamaton, itsekeskeinen, narsistinen, kaikki se mitä äsken sanoit, mutta ehkä tämmöinen nousukas, joka on tullut ja vallannut perheyhtiön.
Erittäin hyvä kuva. Mitä sanoo Maria?
Joo, kyllä mäkin näkisin, että Riston maalama kuva vastaa paremmin mun käsitystä tästä tilanteesta, kun Ruben tää sun, että ei munkaan mielestä Trump on niinku raivohullu missään nimessä. Enkä mä oikein tiedä, onkohan niinku patriarkkakaan, että jotenkin siihen patriarkkaan mielikuvana liittyy semmosia jotenkin. Niin, onko Trumpin ympärillä jonkinlainen perhe? Toki hänen oma perheensä on mukana näissä kiemuroissa, mutta jos ajatellaan nyt tätä niin kuin näitä Euroopan johtajia, niin en mä nyt näe, että he olisivat Trumpille mikään perhe kyllä.
Siinä olet varmasti oikeassa. Ainakin on perhe, jos on perhe, niin siinä on ongelmia. Mutta nythän kysymys tietenkin kuuluu, että kuinka paljon Suomella on vaikutusvaltaa, koska Alexander Stubbilla on jopa Trumpin puhelinnumero. Aikaisemmin hän on ollut yhteydessä Trumpin esikuntaan tai oikeastaan Trumpin liittolaisiin Lindsey Grahamin kautta, joka on itse asiassa Ukrainan suhteen vetää hyvin tiukkaa linjaa ja kuuluu Trumpin lähipiiriin. No, minkälainen merkitys nyt tällä erityissuhteella Trumpiin oikeastaan on, siis Suomen presidentin erityissuhteella Trumpiin? Onko sillä suurta merkitystä?
No mä vastaan kahdella tavalla. Ensin, että on, ehdottomasti on, että Trumpin maailma on henkilökohtaisten suhteiden maailma, jossa valtioiden johtajat puhuu keskenään ja se, joka saa hänen luottamuksensa ja ketä hän kuuntelee, on todella merkittävässä välittäjän asemassa ja se on Euroopalle tärkeä Suomen historiassa hyvin ainutlaatuinen tilaisuus, jossa olemme näin vallan keskiössä. Sitten se toinen puoli. Siinä on vaara. Että ei se, että meillä oli hyvät Kekkosella hyvät suhteet Brezhneviin auttanut kauhean paljon, kun Brezhnev lähetti joukot Tšekkoslovakiaan 68 varoittamatta Suomea kysymättä muuta. Eli ei saa tulla semmoista hybristä, että me pystytään vaikuttamaan Trumpiin, taikka edes sitä, että Suomi on nyt niin kuin ikuisesti merkittävä Amerikalle. Ei ole ikuisesti merkittäviä liittolaisia Trumpin maailmassa. Silti erittäin tärkeä ja hieno juttu.
Joo, siis mun mielestä totta kai Suomen ja meidän tasavallan presidentin täytyy käyttää kaikki vaikutusvalta, mitä hänellä on, yrittääkseen auttaa Ukrainaa ja Eurooppaa tässä tilanteessa. Ja musta on ehdottomasti hienoa, että hän sen tekee. Se, että tämä golf-tapaaminen järjestyi, oli mun mielestä niin kuin tärkeä askel, koska Trumpista tiedetään se, että hän tosi paljon viihtyy siellä golfkentällä, se on hänen semmoinen hyvän mielen paikkansa ja se, että saa olla siellä hänen rinnallaan, kun hän on hyvällä tuulella. Siihen on järjestetty vasta pelaajat, jotka sopivasti häviää niin, että Trump ja Stubb saa olla yhdessä siinä samassa voittajajoukkueessa. He saa tämän jaetun kokemuksen siitä voitosta siellä kentällä. Kaikki tämä on sellaista, mikä luo sitä niin kuin hyvää henkeä. Ja sitten myös se, mitä on suomalaisesta mediasta lukenut, uskon kyllä täysin sen, että niin kuin jos Stubb on onnistunut keksimään tapoja selittää Trumpille asioita niin, että ne jotenkin avautuu Trumpille ja hän on valmis niitä kuuntelemaan ja tuntuu, että se viesti menee perille, niin se on äärimmäisen arvokasta, koska Trumpille ei kaikilla kommunikaatiotavoilla hänelle ei niin kuin saa viestiä
hänelle
perille.
Hänelle pitää näyttää kuvia.
Kuvat hänelle, ilmeisesti,
eikö,
joo.
Eikö ole
joo,
näin?
Kyllä näin mä oon käsittänyt. Ja sitten täällä Suomessa on Stubbin poliittisen uran aikana on välillä naureskeltukin tälle, kun hänellä on usein tämä 3 pointtia, kun hän puhuu vaikka medialle. Mutta nyt sitten luin jostain suomalaisesta mediasta, että ilmeisesti tämä 3 pointtia tapa tiivistää asiat on semmoinen, mikä myös auttaa niin kuin Trumpin kanssa kommunikoimisessa. Niin totta kai kaikki tämmöinen täytyy nyt käyttää hyödyksi sen, että yritetään tehdä voitavamme Ukrainan hyväksi ja Euroopan turvallisuuden hyväksi. Samaan aikaan niin ehdottomasti olen samaa mieltä tuosta, mitä Risto sanoi, että olisi vaarallista alkaa kuvitella, että me ollaan nyt jotenkin tärkeämpiä kuin me ollaan tai suurempia kuin me ollaan. Trump on hyvin arvaamaton. Hänellä menee sukset ristiin hyvin nopeasti ihmisten kanssa, jotka on ensin hänen suosiossaan, niin voi tapahtuakin jotain hyvin niin kuin muiden näkökulmasta yllättävää, minkä hän vain yksin ymmärtää, minkä takia joku ei olekaan seuraavana päivänä enää hänen suosiossaan. Sen varaan ei voi laskea sen suhteen. Sitä kannattaa vaalia ja meidän osalta tehdä parhaamme, mutta jos se sitten menee jossain vaiheessa erilaiseksi, niin siihenkin pitää niin kuin varautua. Plus jotenkin se, että mä oon miettinyt sitä, että mitä tämä tekee Suomen ja muiden Euroopan maiden suhteille. Että olin just työmatkalla Puolassa ja kuulin, että ilmeisesti puolalaisessa mediassa on aika paljonkin oltu loukkaantuneita siitä, että miksi joku Suomen presidentti pääsee ja heidän presidentti ei ollut siellä Valkoisen talon tapaamisessa. Ja tämä on nyt vain yksi tämmöinen anekdotaalinen esimerkki, jonka satuin kuulemaan. Mutta varmaan monissa Euroopan niin kuin julkisissa keskusteluissa, jotka ei ollut maat edustettuna näissä, niin ajatellaan, että no miksi se Suomi nyt kaikista maailman maista on siellä. Niin sitten pitää myös miettiä sitä maineenhallintaa, ettei meillä mene välit Eurooppaan kuitenkin meidän niin kuin mun mielestä ensisijainen viiteryhmä ja tärkein liittolainen, niin ettei tule sellaista, että meitä pidetään leuhkana ja ajatellaan, että meillä on nyt jotenkin noussut hattuun tämä golfretki ja sen seuraukset.
Suomi ei saa liikaa näyttäytyä Euroopan suurvaltana. Otan tähän heti tähän kohtaan yhden näkökulman. Meillähän on semmoinen käsitys julkisessa keskustelussa, vedän vähän mutkia suoriksi, että pallo on jollain tavalla Ukrainassa. Toisin sanoen Ukraina on aivan keskeinen kysymys. Ja että se olisi kuitenkin viime kädessä jollain tavalla tärkeä Yhdysvalloille. Nyt on kuitenkin niin, että Yhdysvallat on hyvin kiinnostunut arktisista alueista. Se saattaa pyrkiä, niin kuin tällä viikolla on kirjoitettu Iltalehdessä, diiliin Putinin kanssa sen takia, että se on nimenomaan kiinnostunut arktisen alueen hyödyntämisestä. Onko mahdollista, että meillä on vähän perspektiivivirhe, että itse asiassa meidän pitäisi miettiä vähän enemmän mediassa ja muuallakin kansalaiskeskustelussa sitä, että Ukraina kenties on tärkeysjärjestyksessä kakkosena, kun puhutaan arktisista alueista ja Putinin ja Trumpin diilistä.
Toi on ehkä vähän liian sofistikoitunutta ajattelua Trumpin maailmaan, mutta jos katsotaan Trumpin neuvonantajia, joita mä nyt tapaan ja aika paljon, niin se mielenkiintoinen juttu kyllä viittaa tähän. Ja se on se, että kun he selittävät Eurooppaa ja Suomea, niin Suomi on kartalla ympyrässä, jossa on Grönlanti ja arktinen alue. Ja se on kyllä se tarkastelukulma, joka tässä niin kuin strategisessa kuvassa on. Toki askel taaksepäin, Kiina on kaikkein tärkein, mutta kun katsotaan tätä Ukrainan kriisiä, niin se ei ole Ukraina, vaan se on tämä suurvaltasuhteet ja miten ne järjestetään ja miten tämä Ukraina loksahtaa paikalleen. Siitä olen kyllä ihan samaa mieltä. Ja jos plussana nyt sanoo sen, että mikä on kuitenkin hyvä asia, on se, että kun tähän saakka Trump on sanonut, että on Joe Bidenin sota. Niin nyt kun kaikki nämä eurooppalaiset johtajat oli siitä, mistä äsken puhuttiin, niin on käynyt niin, että tämä on Donald Trumpin rauhanprosessi. Ja se on niin kuin hyvä asia, koska jos se menee ihan puihin, niin silloin se on kasvojen menetys.
Koska hän haluaa Nobelin palkinnon.
Hän haluaa Nobelin palkinnon, joo.
Sitä mä oon sanonut jo silloin presidentinvaalikampanjan aikana, kun Suomessa ihmeteltiin, että miksi se ylipäätään puhuu siitä Ukrainasta niin paljon, niin mä oon koko ajan sanonut, että se on sen takia, että se haluaa sen Nobelin rauhanpalkinnon, koska Obama sai. Ja jos Obama sai jotain, niin hänen täytyy saada myös, koska Obama on hänelle kuitenkin semmoinen ensimmäisen kauden edeltäjänä semmoinen presidentti, joka on jonkinlainen mittatikku. Se on semmoinen presidentti, joka hänen pitäisi päihittää minun arvioni mukaan.
Puhutaan tästä sisäisestä tilanteesta, koska nyt on tietoja, että Trump lähettäisi joukkoja, mahdollisesti kansalliskaartin joukkoja. Chicago aikaisemmin hän lähetti niitä jo Los Angelesiin. Washingtonissa hän puhdistaa kaupunkia, jos käyttää nyt tätä ilmaisua. Kuinka todennäköisenä te pidätte noin Yhdysvaltain sisäisen tilanteen kannalta, joka tietenkin heijastuu kaikkeen, että Trump pyrkii väkivaltaiseen yhteenottoon mielenosoittajien kanssa. Toisin sanoen hän pyrkii eskaloimaan konfliktin kadulle, varsinkin sellaisessa tilanteessa, jos taloudella alkaa mennä huonosti.
Joo, siis nyt täytyy muistaa, mikä on ykkönen tällä hetkellä Trumpilla, ja se on välivaalit. Ja niihin ei ole enää pitkään aikaa. Ja hän pyrkii voittamaan välivaalit, ja tässä on mahdollinen keino. Eli tämähän olisi tilanne, jossa hän saisi demokraatit tukemaan huligaaneja, myymälävarkaita, näitä autokaappareita ja kaikkea muita, koska hän olisi palauttamassa järjestystä. Ja nyt siis Washingtonissa, niin itse asiassa Washingtonin pormestari jo sanoi, että hei, tämähän on toiminut, että rikollisuus on mennyt alas. Niin hän haluaa ajaa demokraatit tilanteeseen, jossa ne puolustaa huligaaneja ja hän puolustaa lakia ja järjestystä, koska tällä voitetaan välivaalit. Ei pelkästään, mutta joo, eli kun tämähän se on, että hän on valmis mihin tahansa tekoihin, jotta saa pienen etulyöntiaseman siinä kilpailussa, joka hänellä on menossa.
Mutta näetkö, Risto, että tässä on ikään kuin sisäinen logiikka tässä Trumpin tarinassa? Toisaalta, kun hän pelaa niin sanottua hullun miehen korttia, on hyvin arvaamaton. Ja kun hänen politiikkansa keskittyy spektaakkeleihin, niin silloin hän pitää koko ajan lyödä kovempi kortti pöytään. Niin, että kun me katsomme tätä matkaa tästä pisteestä Trumpin loppukauteen, niin on todennäköistä, että nämä toimenpiteet tulevat olemaan entistä kovempia, drastisempia.
Kyllä, mutta siihen tulee ehkä poikkeama, joka liittyy näihin välivaaleihin. Mutta kyllä sen takia, että se, mitä me ei oivalleta, että tässä on kysymys vallankumouksesta. Ja vallankumouksen logiikka on, että pitää koko ajan tehdä enemmän ja enemmän ja tällä tavalla. Ja se on se, mutta se miksi mun mielestä tämä poikkeus, niin tämä välivaalit, niin kyllähän se on Trumpin mielessä ja koko MAGA-republikaanin mielessä, että voi kuitenkin käydä niin, että demokraatit saa hyvän tuloksen, jolloin kaikki mahdollinen pitää tehdä ennen sitä. Ja sen takia tässä on ollut tämä kauhea kiire tehdä nämä kaikki jutut. Ja mä luulen, että, se ei, niin kuin, että tästä näkökulmasta tämä kiire on ollut nyt. Ja sitten jos käy huonosti, niin sitten puolustetaan näitä impeachment niin kuin viraltapanosyytöksiä vastaan ja muuta. Että se ehkä logiikka on siellä, mutta kuitenkin ratkaisevan tärkeää on välivaalit ja miten niissä käy.
Tästä välivaaleista, niin mun mielestä on mielenkiintoista se, että nyt kuitenkin Trump itse ja hänen puolueensa käyttäytyvät sillä lailla, että se viittaa siihen, että välivaalit ollaan järjestämässä ikään kuin perinteiseen tapaan ja että niissä on jonkinlainen vaara tai mahdollisuus, että demokraatit voivat niissä pärjätä. Koska sen jälkeen, kun Trump astui virkaan ja aloitti tämän niin kuin selkeästi demokratian rapauttamisen tai laadun heikentämisen nopeassa tahdissa, niin multa on itse asiassa hyvin moni suomalainen kysynyt erilaisissa kahvipöytäkeskusteluissa ja muissa, että pidetäänkö siellä mitään välivaaleja, pidetäänkö niitä 28 presidentinvaaleja. Niin nyt kuitenkin tämä, se, että Trump pelaa poliittista peliä, niin kuin Risto tuossa äsken kuvasi, niin kuin tällä väkivalta-asialla, johon mulla oli muuten vielä sanottavaa, mä palaan siihen kohta. Mutta se, että hän pelaa poliittista peliä, niin sitä hän tekee kuitenkin kuin poliitikko, joka on järjestämässä vaalit, jonka puolue on osallistumassa
tämä
vaaleihin.
On se, hyvä
se on se hyvä uutinen. Ja siitä väkivallasta mä halusin sanoa sen, että mä en usko, että se on niinkään olennainen kysymys, että pyrkiikö hän nyt erikseen siihen, että tulisi väkivaltaa kaduille. Ihan jo se, että hän lähettää ne joukot sinne ja hän saa sillä jo sen niin kuin kovan jätkän maineen, sen järjestyksen pitäjän maineen. Ja se ei välttämättä on hänelle hyödyllisempää, jos siellä oikeasti rupeaa tapahtumaan väkivaltaa. Se voi olla hänen kannaltaan hyödyllisempää, jos väkivaltaa ei tapahdu, mutta hän saa esitettyä nämä, että demokraatit ei osaa pitää kaupunkejaan kurissa ja siellä, missä demokraatit hallitsee, niin siellä on rikollisuutta, mutta hän palauttaa järjestyksen. Niin se voi olla hänelle poliittisesti hyödyllisempi niin, että mitään niin kuin verenvuodotusta tai tämmöistä valtavaa niin kuin, väkivaltaisia, koska ihmiset kokisivat ne sitten taas pelottaviksi ja se voisi ollakin hänelle haitallista.
Maria, sä sanoit ennen tätä lähetystä tuolla minulle, kun puhumme pelon ilmapiiristä, niin Trumphan on poistanut esimerkiksi turvallisuusluokituksia. Toisin sanoen salainen palvelu ei enää suojele tiettyjä ihmisiä. Yksi heistä on John Bolton, jonka kotiinkin tehtiin kotietsintä, jota nyt Trump näyttää vainoavan. Hänen entinen ulkopoliittinen asiantuntijansa, joista tuli kova Trump-kriitikko. Sitten Anthony Fauci, joka johti koronatoimia, häneltä on poistettu turvallisuusluokitukset. Hän ei saa enää suojelua. Onko nyt niin, että Trumpilla on ihan johdonmukainen linja, että hän pelottelee poliittisia vastustajia muun muassa näillä keinoilla, että otetaan teiltä turvamiehet, valtion kustantamat turvamiehet pois ja sitten myös niin, että kongressijäsenet miettivät kaksi kertaa, että alkaako hän sosiaalisessa mediassa mustamaalaamaan heitä, jolloin heidän perheellään saattaa olla turvallisuusongelma.
Trump lupasi vaalikampanjassaan kostoa. Ja hän on hyvin johdonmukaisesti nyt valtaan noustuaan käyttänyt liittovaltion hallintoa koston ja tämmöisen poliittisen ajojahden välikappaleena. Nyt ihan uusimpana on tämä tämmöinen asuntolaina huijaussyytökset ja niihin liittyvät rikostutkinnat, jossa tämmöinen aika pieni valtionhallinnon virasto, joka ei yleensä ole uutisissa, niin onkin noussut tämmöiseen niin kuin uutismyllerrykseen siksi, että heistä on tullut Trumpin koston uusin välikappale. On juuri tätä turvallisuusluokituksien poistoja ja paljon muitakin erilaisia rikostutkintoja muistakin, kun näistä asuntolainahuijauksista on aloitettu niin kuin selvästi niin, että ne näyttää poliittisesti motivoiduilta, kohdistuu Trumpin erilaisiin vastustajiin. Sitten myös on näitä irtisanomisia tietenkin ollut paljon valtionhallinnossa, jotka vaikuttaa kostotoimenpiteiltä, niin kuin vaikka näitä FBI:n henkilöstöä, jotka oli mukana tutkimassa näitä Trumpin rikosepäilyjä, niin heitä on esimerkiksi irtisanottu. On hyvin paljon tällaisia erilaisia keinoja, millä Trump käyttää tätä liittovaltion koneistoa. Ja se on mielenkiintoista myös, että keihin kaikkiin se kohdistuu. Aikaisemmin on ajateltu politiikan tutkimuksessa, että tyypillisesti se, ketä vainotaan, on se eri puoluetta edustavaa poliittinen vastustaja. Mutta tämä Trumpin ja republikaanipuolueen, tätä tapahtui Bidenin kaudellakin niin kuin niissä asioissa, missä republikaanit pysty käyttämään valtaa, niin kuin vaikka osavaltiotasolla, niin republikaanipuolueen tämä uusi tämmöinen, missä jahdataan poliittisista syistä, niin se kohdistuu paljon laajemmin kuin pelkästään nimekkäisiin demokraatteihin. Se kohdistuu myös tämmöisiin henkilöihin, niin kuin Anthony Fauci, joka ei ole lähtökohtaisesti poliittinen toimija, mutta josta on tullut politiikan pelinappula. Hän on tosiaan siis asiantuntija, joka niin kuin tietää tartuntataudeista ja hän oli silloin koronavirus tässä politiikassa keskeinen asiantuntijalähde, mutta ei hän ole poliitikko. Silti häntä vainotaan. Sitten on näitä niin kuin oman puolueen sisällä just tämä Trumpin hyvin selkeä, että jos joku asettuu häntä vastaan oman puolueen sisältä, niin sitten niiden ura siinä puolueessa loppuu. Eli on myös tämmöistä niin kuin puolueen sisäistä ajojahtia tai suvaitsemattomuutta. Ja sitten on tämä väkivaltapuoli, mistä sä puhuit, missä niin kuin ei olisi niin kuin totuudenmukaista mun mielestä tai oikein sanoa, että Trump niin kuin, tai ei voida todistaa ainakaan, että Trump pyrkisi tarkoitushakuisesti siihen, että hän yrittäisi saada, että joku vaikka tapetaan. Se olisi liian pitkälle menemistä. Mutta voidaan sanoa, että Trump, hänen kaiken järjen mukaan pitää tietää, että hänen kannattajien joukossa on sellaisia yksilöitä, jotka on valmiita tappamaan hänen puolestaan ja etsii kohdetta. Suorastaan haluaisi tappaa hänen puolestaan jonkun ja etsii kohdetta sille. Trump oletettavasti hänen pitäisi tämä tietää ja ymmärtää, ja siitä huolimatta, että näin on, niin hän on valmis sanomaan sellaisia asioita sosiaalisessa mediassa kuin, että joku henkilö ansaitsisi kuolemantuomion siitä, mitä se teki häntä vastaan. Jolloin totta kai niin kun nousee ihan huomattavasti se vaara, että joku niistä hänen kannattajistaan, jotka muutenkin haluaisi jonkun surmata ja ajattelee, että tähän olisi hyvä tapa tehdä se niin, että pääsisi vielä mediajulkisuuden kohteeksikin, kun tappaisi Trumpin puolesta jonkun Trumpin vastustajan, niin ottaa sitten kohteeksi tämmöisen henkilön, jonka Trump on nimennyt. Että hänen pitäisi kantaa enemmän vastuuta siitä, että hänen kannattajien joukossa on tämmöisiä väkivaltaisia henkilöitä.
Ja olen aivan samaa mieltä. Risto, kuinka merkittävä tekijä? Koska tässä menee hyvin helposti sekaisin, mikä on olennaista ja mikä ei ole olennaista. Koska Trump pyrkii jatkuviin spektakkeleihin. John Boltoniin kohdistuva ajojahti, tämä kotietsintä. Hänhän on ollut kovan linjan. Hän on republikaani, hän on ollut kovan linjan Trump-vastustaja ja muun muassa kertonut, että ei tällä Trumpilla, ei hän tajua oikeastaan, jos vähän yksinkertaista hänen sanomansa, ei se ymmärrä mitään tämä Trump mistään geopoliittisesta pelistä eikä pysty keskittymään oikeastaan yhtään mihinkään. Kuinka merkittävä on se, että John Boltonin kotiin tehdään kotietsintä ja häneltä etsitään itse asiassa papereita, jotka kuuluvat valtiolle?
No totta kai.
Minkälainen merkki se on?
No se on merkki siitä, että tätä kostoa tehdään ja koetellaan tuomioistuimia. Mutta samat etsinäthän tehtiin, en halua vähätellä, mutta Trumpin ja myöskin
Bidenille
ja niin edespäin. Että tämä niinku, että ei Trump ole se, joka on ainutlaatuinen paha Amerikan historiassa, joka ensimmäistä kertaa tekee huonoja juttuja. Ja tämä menee nyt vähän niin kuin...
Tämä on mielenkiintoista.
Joo, siis että mä oon tässäkin kritisoinut Trumpia hyvin monesta asiasta, mutta mä en näe, että Amerikan demokratia on loppumassa.
Sinä käsittääkseni olet sitä mieltä, olenko oikeassa, että valta on keskitetty ennenkin?
Joo, siis...
Presidentti on aikaisemmin, aikaisemmat presidentit on keskittänyt valtaa niin, että Trump ei suinkaan ole uranuurtaja.
Ei, siis Woodrow Wilson, joka oli demokraattinen idoli, niin oli sitä mieltä, että koko tämä checks and balances on mennyt aikaa ja pitäisi keskittää valta presidentille. No, hän ei päässyt siinä pitkälle, mutta se, joka pääsi, oli FDR. Elikkä,
Franklin Delano Roosevelt.
30-luvulla, joo, joka teki tämän New Dealin. Ja kun Trumpilla on nyt niin kuin vajaa 400 näitä presidentin määräystä, toimeenpanon määräystä, executive orders, niin hänellä oli liki 4000. Ja koko New Deal tehtiin sellaisella asioilla.
Jolla pelastettiin amerikkalainen kapitalismi, joo, kun Amerikka oli syvässä lamassa.
Kyllä, niin koko tämä homma tehtiin uhkailemalla ja presidentin näillä executive orders. Ja uhkailu kohdistui muun muassa korkeimpaan oikeuteen vuonna 1937. Hän sanoi, että jos ei New Dealin lainsäädäntö mene läpi, niin hän nimittää 6 uutta tuomaria. Ja sitten korkein oikein staipui ja ryhtyi hyväksymään näitä. Ja mä näkisin pikemminkin niin, että ei tässä ole kysymys Amerikan demokratian lopusta. On sekin mahdollista. Se on yksi skenaario, mutta se ei ole todennäköinen. Vaan kysymys on amerikkalaisen yhteiskuntamallin muutoksesta. että FDR 30-luvulla muutti villin kapitalismin ihmiskasvoiseksi amerikkalaiseksi hyvinvointivaltioksi. Alleviivaan sana amerikkalainen. Ja nyt se, mitä tapahtuu, on, että Trump ja hänen kannattajansa haluaa tehdä yhteiskuntamallin muutoksen, jossa siirrytään moniäänisestä, hajautetusta, woke-demokratiasta vahvan johtajan demokratiaan. Ja tämä on se suuri paradigman muutos, joka on nyt meneillään.
Mä näkisin kuitenkin, että aika on nyt tosi erilainen kuin silloin 30-luvulla. Ja se, että se demokratia ei loppunut silloin, niin ei tarkoita, etteikö se voisi loppua nyt. En mä sano, että se varmuudella loppuu, mutta mun mielestä tässä ajassa on paljon semmoista, mikä tekee tästä ilmiöstä nyt hirveän huolestuttavan. Minkä takia me ei voida luottaa siihen, että jos se demokratia kesti silloin 30-luvulla, niin että se kestää nyt. Että niin kuin korkeimman oikeuden ja Trumpin väliset yhteenotot, niin ne voi hyvin eskaloitua siihen pisteeseen, missä kansa menettää uskonsa siihen korkeimpaan oikeuteen. Ja koska korkeimmalla oikeudella ei ole mitään omaa väkivaltakoneistoa, millä sitten niin kuin niitä päätöksiään toimeenpanna, jos ihmiset vaan lakkaa noudattamasta niitä, niin se niin kuin oikeusjärjestelmän valta saattaa tavallaan muuttua merkittävästi tai vähentyä merkittävästi siitä, jos Trump ikään kuin omilla teoillaan osoittaa, että ei niistä oikeastaan tarvitse välittää. Ei ne pysty mitään tekemään.
Hetkinen, Marjo. Tämä on mielenkiintoista, koska sinä ajattelet, että jos meillä on sellainen piste, missä me todella sitten näemme, miten demokratialle käy, niin se piste olisi siinä kohdassa, missä Trump kävelee korkeimman oikeuden päätösten yli.
No se on mun mielestä niin kuin tosi merkittävä piste. Että toi, mitä sä sanoit, että 30-luvulla korkein oikeus taipui ja sitten ikään kuin kansa hyväksyi sen, niin mä en ole ihan varma, että jos nykyamerikkalainen tämä tunteikkaasti kahtia jakautunut kansa, niin näkee, että korkein oikeus antaa Trumpille vaan periksi, niin hyväksyykö sitä nieleekö se kansa sitä samalla tavalla kuin silloin? Menettääkö se korkein oikeus niin kuin kaiken arvovaltansa ja olemassaolon oikeutuksensa sitten niiden kansalaisten silmissä, jotka on Trumpin kanssa eri mieltä? Ja mitä siitä seuraa?
Ennen kuin mä annan Ristolle puheenvuoron, niin mä huomautan kuuntelijoille, että korkeimman oikeuden jäsenet niin istuvat suunnilleen koko elinikänsä, elleivät he itse ilmoita erostaan, siis vaalikausien yli. Ja heidän uransa saattaa kestää kymmeniäkin vuosia parhaimmillaan. Joten tällä hetkellä konservatiiveilla, siis republikaaneilla on enemmistö korkeimmassa oikeudessa. Ole hyvä, Risto.
Mä otin vähän vettä tuossa. Tarvitaan vähän voimaa. Niin, hei, toi luottamuksen menetys on se tärkeä juttu. Ja jos oletetaan, että demokratia on nyt kuolemassa, jota mä en oleta, niin mä luulen, että se ei tapahdu yhdellä päätöksellä, vaan se on tämmöinen tuhannen viillon kuolema. Ja se on ihan mahdollinen skenaario ja se, mihin Maria viittaa, on mahdollista. Mutta sitten otetaan se, että mitä on, että miksi ei tämmöinen yksi päätös tai korkeimman oikeuden. Esimerkiksi niin kuin Joe Bidenhan käveli korkeimman oikeuden ylitse tosta noin vaan useaan kertaan ja ylpeili sillä. Otetaan esimerkiksi tämä, että hän antoi anteeksi nämä opintolainat miljoonille amerikkalaisille. Ja sitten korkein oikeus sanoi, että et sä saa noin tehdä. Tämä on kongressiasia. Ja hän ylpeili, että nämä vanhat jäärät siellä tuomarit ei ymmärrä, mikä on oikein. Ja okei, niin eli ei tule tämmöistä pistettä nopeasti mun mielestä, jossa, että ajatellaan Joe Bolton, tai sitten tämä nyt, kun hän haluaa erottaa, sä viittasit siihen, Maria, erottaa Liisa Cookin, joka on tämä korkeimman oikeuden tuomari.
Keskuspankki.
Menee sekaisin. Joo, siis mä puhun samasta asiasta. Niin kuin keskuspankkiiri.
Keskuspankin yksi näistä vaikutusvaltaisimmista henkilöistä.
Niin, hän yrittää erottaa hänet. Ja nyt se syy sitten on tämä, mihin sä viittasit, eli asuntolainoihin liittyvät epäselvyys.
Tai siis se on tekosyy.
Joo, se on tekosyy, totta kai. Mutta onko se laiton? Että Jack Goldsmith, Harvardin proffa, sanoi juuri näin, että se on tekosyy, mutta ei ole ollenkaan selvää, että se on laiton.
Tämä on mielenkiintoista, että tuot tämän esille, Risto, koska on sanottu, että tässä voi olla yksi semmoinen murroskohta. Mm. Jos Trump puuttuu keskuspankin toimintaan, ja hänhän on jo uhannut erottaa aikaisemmin keskuspankin johtajan Jerome Powellin, niin markkinat tulevat reagoimaan hyvin voimakkaasti ja sillä olisi todella suuri merkitys. Viime keväänä tässä lähetyksessä muun muassa Tuuli Koivu, Nordean pääekonomisti, sanoi, että jos Trump puuttuu keskuspankin toimintaan ja yrittää erottaa esimerkiksi johtaja, niin sillä on erittäin merkittävät taloudelliset vaikutukset ja markkinat reagoivat voimakkaasti. Onko tässä nyt se kohta, missä Trump kokeilee, mutta missä on myös niin kuin suuret riskit?
Joo, kyllä. Ja jos Powell saisi kenkää, joka ilmeisesti ei tule tapahtumaan, niin se olisi ehkä sellainen käännekohta, koska on vain kaksi vastavoimaa Trumpille. Ja ne on tuomioistuimet ja markkinat. Ja tässä sitten, jos markkinat lähti sille tielle, että luottamus meni, niin se olisi kyllä erittäin huono juttu sekä maailmantaloudelle että Trumpin projektille. Eli kyllä se on, mutta tähän saakka Trump koko ajan kokeilee täältä ja valitsee sellaiset taistelut, jotka hän voi voittaa, taikka jossa ainakin kansalaiset on hänen puolellaan. Ja sen takia mä en usko, että tulee semmoista yhtä juttua, jossa sanotaan, että nyt se Amerikan demokratia loppuu.
En mäkään usko, että se tulee. Mä oon samaa mieltä tästä, että se on sellainen tuhannen viillon kuolema, mutta että tässä tapahtuu koko ajan semmoisia asioita, jotka vähintäänkin varmuudella heikentää sitä demokratian laatua, jolloin sitten se, mitä siitä jää jäljelle, niin se on jotain ihan muuta kuin mitä se oli. Ja sitten demokratiatutkijat keskenään luokittelee, että vieläkö se lasketaan demokratiaksi vai ei. Ja se tapahtuu jossain vuotuisessa kokouksessa, missä tehdään luokitukset ja sitten se Yhdysvaltojen sijoitus joko tippuu tai ei tipu. Eihän se kaikkien luokitusten mukaan ole ollut demokratiaa enää täyspainoinen demokratia niin kuin tutkijoiden mielestä. Tässä on jo jonkun aikaa ollut se tilanne, että joissain luokituksissa Yhdysvallat lasketaan semmoiseksi välimuotomaaksi.
No yksi, kun me puhutaan tästä luottamuksesta, siis kun katsoo yhdysvaltalaisen yhteiskunnan polarisoitumista, koko poliittisen kulttuurin polarisoitumista, vastakkainasetteluita ja ajatellaan vielä sitä, että ihmiset saa hyvin suuri osa uutisista itse asiassa sosiaalisesta mediasta tai joltain uutiskanavalta, jolla on tietynlainen ihan ideologinen sanoma niin kuin Fox News tai vastapuolella CNN, niin eikö tämä todellinen ongelma ole se, että polarisaatiolle ei ole mitään pysähtymispistettä, koska jos kansakunta on näin hajanainen poliittisesti ja poliittinen kulttuuri, niin silloinhan ainoa tekijä, joka voi lisätä luottamusta yhteiskunnassa, on se, että yhteiskunnalla on yhteinen vihollinen. Mutta tuntuu jopa siltä, että vaikka Yhdysvalloilla olisi yhteinen vihollinen, niin siitäkään ei olla samaa mieltä enää. Eli tätä polarisaatiokehitystä on todella vaikea millään tavalla keriä ikään kuin taaksepäin ja lisätä luottamusta yhteiskunnassa.
Koronavirus olisi voinut olla yhteinen vihollinen, mutta siitä tehtiin nimenomaan kansaa entisestään jakava tekijä. Ja niin kuin, en mä haluaisi olla toivoton sen polarisaatiokehityksen suhteen, mutta ei mulla kyllä myöskään ole mitään viisasten kiveä, että mä osaisin neuvoa, millä se nyt pysäytetään tai varsinkaan keritään takaisinpäin. Mutta se yhteinen vihollinen voi olla nykymaailmassa aika vaikea.
Risto, sä olet sanonut viime keväänä muistaakseni näissä lähetyksissä, että itse asiassa ainoa lääke tähän polarisaatio- ja populismiin on taloudellinen kasvu. No, mulla on sulle nyt erittäin huono vastaväite. Tämä taloudellinen kasvu, olet aivan oikeassa siinä, mutta eikö tässä amerikkalaisessa systeemissä ole nimenomaan se ongelma, että kun suuri osa keskiluokasta joutuu turvaamaan lastensa koulutuksen osakesäästöillä, he sijoittavat rahaa osakkeisiin ja he turvaavat omat eläkkeensä osakesäästöillä, sijoittavat rahaa pörssiin. Jos siinä tapahtuu yhtäkkiä käänne, koko tämä systeemi on todella herkkä, koska niin suuri osa keskiluokan säästöistä on itse asiassa osakemarkkinoilla.
Joo, se on herkkä ja se on sen heikkous ja se on sen vahvuus. Ja amerikkalainen yhteiskunta ja markkina on koko ajan rikki. Ja sen takia se pystyy sopeutumaan niin nopeasti. Covidit menee ja tulee, ensimmäisenä finanssikriisi tulee ja menee, ensimmäisenä noustaa ja muuta. Et se on koko ajan epävakaustilassa ja sen takia pystyy reagoimaan. Eli kyllä se talouskasvu yhä edelleen on se iso juttu, mutta se talouskasvuhan on mennyt Wall Streetille ja rikkaille pitkään. Ja se, mitä ei Suomessa ymmärretä, on se, että Trump ja hänen kaverinsa yrittää saada keskiluokan vaurastumaan.
Yrittääkö ne oikeasti vai onko se vain se niiden populistinen myyntipuhe?
Yrittää oikeasti. Okay. On, siis siellä on varmaan monenlaisia ja muuta. Mutta siis, että jos ajatellaan vaikka niiden kauppapolitiikkaa, joka vaikuttaa aivan pähkähullulta meidän niin kuin näkökulmasta, niin sen tavoitteenahan on palauttaa teolliset työt Amerikkaan, palauttaa hyvät työt Amerikkaan, saada keskiluokka, päästä 50-luvulle takaisin, jolloin happy families ja happy communities. Ja tämä oikeasti on se, minkä takia nämä työläiset ovat kääntyneet Trumpin kannalle. Ne näkee, että hän haluaa heille hyvää. Ja totta kai se on niin kuin myöskin taktiikkaa ja muuta, mutta tämä on se iso juttu, mitä ne yrittää tehdä. Eli jos mentäisiin siihen suuntaan, että tämmöinen työtä tekevä amerikkalainen ja keskiluokka saisi paremman osan, isomman osan kakusta ja kasvua olisi, niin silloin polarisaatio kyllä vähenisi. Toinen vaihtoehto sille, mille polarisaatio vähenee, on se, että tässä tapahtuu tämä paradigman muutos. Siis että meillähän on kuvitelma, että demokratian pitää olla vaan yhdenlaista. Suomessa ajatellaan, että se pitää olla just samanlaista kuin Suomessa ja Ruotsissa samanlaista kuin Ruotsissa. Ei, Suomessakin se on mennyt eri vaiheita läpi. Ja yksi vaihtoehto on se, että en sano, että mä tykkään tästä, mutta yksi vaihtoehto on, että me siirrytään Amerikassa tähän vahvan johtajan demokratiaan. Who knows? Ehkä me siirrytään myös Euroopassa, Ranskassa, seuraavaksi vaalit, kun mennään kohti tämmöistä maailmaa.
Jossa on hyvin presidenttikeskeinen järjestelmä Ranskassa.
Ja sitten me mennäänkin kohti tämän tyyppistä demokratiaa, joka toimii enemmän vahvan toimeenpanovallan ympärillä, mutta on yhä edelleen demokratia. Ja tämä, en tiedä kuinka todennäköisesti, mutta se on toinen vaihtoehto, polarisaatio. Ihmiset sanoo, että kuria järjestöt on palautettu, hallitukset tekee päätöksiä, jotka tuo hyvinvointia. On uusi tämmöinen hyvinvointivaltion rakentamisjuttu, joka tapahtuu keskitettysti, niin kuin se tapahtui viimeksikin. Sekin on mahdollista. Eli kun me ajatellaan Trumpia ja voivoteltu, ja minä mielelläni voivottelen, koska hän on aivan mahdoton ihminen. Kuka haluaisi tällaisen presidentin? Mutta silti tässä on niin kuin isompi muutos yhteiskunnallisessa järjestelmässä tapahtumassa.
Tämä on mielenkiintoista. Mä kysyn sulta, Maria, heti yhden asian. Eikö tässä ole niin kuin aikamoinen perspektiivivirhe? Kun me katsotaan esimerkiksi tätä lakia ja järjestystä, niin sehän oli muun muassa Nixon, oli lain ja järjestyksen mies. Ja kun me katsotaan tätä poliittista kulttuuria, joka on synnyttänyt Trumpin, niin sehän on ollut, sillä on pitkä historia Yhdysvalloissa. Siis politiikan pinnallistuminen, viihteellistyminen, soundbiteit, lyhyet iskulauseet ja niin edelleen. Niin meidän yksi ajatteluvirhe on se, että me ikään kuin jotenkin ajatellaan, että Trump on niin kuin luonut itse itsensä, vaikka hän on hyvin pitkän historian tuote itse asiassa. Ja nimenomaan viihteellistyneen poliittisen kulttuurin tuote.
No ei, se on musta se keskeisin asia, minkä tuote on. Hän on hyvin monen pitkäaikaisen kehityskulun tuote. Se, että ne oli ne työläiset kokenut jo pitkään, että demokraattipuolue on alkanut vaan niin sanotusti hyysätä vähemmistöjä eikä välitä enää valkoisen miehen hädästä, vaikka se valkoinen mies olisi duunari ja sillä olisi kuinka todellinen hätä. Se on yksi pitkäaikainen kehityskulku. Sitten meillä on tämä tämmöinen niin kuin politiikan keskinäisen kunnioituksen normin rapautuminen, joka on alkanut kymmeniä vuosia ennen Trumpia.
Semmoinen, tämä on kiinnostavaa. Tarkoitat tätä, että politiikan kieli oli yhä kärkevämpää?
Ei pelkästään kieli, vaan myös ihan ne, niin kuin Obaman kaudella oli paljon sitä, että kongressi ei kerta kaikkiaan antanut Obaman niin kuin saada ikään kuin tavoitteitaan läpi. Että se semmoinen jarrutuspolitiikka ja se, että tulee näitä niin kuin valtiohallinnon sulkuja esimerkiksi, eli sitä, että valtion rahahanat pannaan hetkellisesti poikki siksi, että poliitikot riitelee kongressissa keskenään, niin on tosi paljon erilaisia poliittisia kehityskulkuja, jossa niin kuin sitä kompromissihalukkuutta on vuosi vuodelta vähemmän. Ja se on aiheuttanut sitä ihmisten kokemusta, että se demokratia sellaisena kuin se on ollut, niin on rikki, koska ihan sama mikä puolue on vallassa, niin ei kuitenkaan saa mitään tehtyä ja sieltä ei tule mitään päätöksiä sieltä kongressin tehtaasta ulos. Tuotantolinja seisoo, kun ne vaan riitelee siellä keskenään ne poliitikot, niin se liittyy siihen, että on koko ajan vähemmän halukkuutta tehdä tämmöistä puoluerajat ylittävää yhteistyötä. Se on yksi prosessi, minkä tulos Trump on. No sitten meillä on tämmöinen pitkäaikainen kehityskulku, joka lähtee sieltä jo, kun tämä kansalaisoikeus eli mustien oikeuksia ajava liike, niin saavutti merkittäviä poliittisia voittoja 60-luvulla. Samaan aikaan feminismi naisten asemassa tapahtui merkittäviä muutoksia. Syntyi tämä niin kuin lähtölaukaus sille valkoisen miehen huolelle siitä, että hänen niin kuin asemansa ei olekaan kiveen hakattu. Ja siitä on tultu pitkä tie, on päädytty tilanteeseen, jossa republikaaneista tuli ikään kuin rasistien ja piilorasistien puolue. Se ei tarkoita, että kaikki republikaanit on rasisteja, vaan sitä, että ne amerikkalaiset, jotka on erilaisilla tutkimuksissa käytettävillä mittareilla joko rasistisia avoimesti tai niin, että he ei myönnä sitä itselleenkään, mutta tutkijat saa sen kaivettua sieltä pinnan alta esiin, niin semmoiset ihmiset hyvin pitkän ajan kuluessa siirtyi sinne niin kuin republikaanipuolueeseen ja sitten kun he olivat alun perin ollut demokraattipuolueessa. Demokraattipuoluehan oli orjuuden puolue. Ja sitten taas demokraattipuolueen imago koko ajan enemmän muuttui sellaiseksi, että jos ihmisellä on mikä tahansa vähemmistöidentiteetti, niin he on niinku sen porukan puolue. Ja tämä ideologinen jakaantuminen, mikä on tapahtunut, niin se on yksi asia, minkä tuote on Trump on. No sitten meillä on tämä autoritaarisen äänestäjän ajatus siitä, että on semmoisia äänestäjiä, jotka niin kuin kaipaakin tämmöistä vahvaa johtajaa. Varsinkin jos taitava populistinen poliitikko saa heidät pelkäämään tarpeeksi, niin heillä aktivoituu semmoinen niin kuin hirveä tarve sellaiselle vahvalle johtajalle. Ja heitä on ollut aina, mutta he on myös päätyneet sinne republikaanipuolueeseen. Alun perin heitä oli molemmissa puolueissa. Kun tutkijat alkoi mitata tätä toisen maailmansodan jälkeen ja näitä kehitettiin näitä mittareita, niin heitä oli molempien puolueiden äänestäjäkunnassa. He on siirtyneet pitkän ajan kuluessa sinne republikaanipuolueeseen. Nyt meillä on nimenomaan republikaanien mahdolliset äänestäjien joukossa valtaosa niistä amerikkalaisista, joille kun tarpeeksi pelottelee jollain maahanmuuttoaiheella vaikka, niin sitten he haluaa niin kuin mieluummin diktaattorin kuin sen, että tälle asialle ei tehdä mitään. On hirveän monia kehityskulkuja, joiden tuote Trump on, ja sitä ei todellakaan Suomessa ymmärretä. Ja se pitäisi ymmärtää, koska se tarkoittaa myös sitä, että vaikka avaruus oli sieppaisi Trumpin tänään, ja hän ei olisi enää keskuudessamme ikinä, niin nämä ilmiöt ei nimenomaan mitenkään katoa. Että se on aivan niin kuin harhaan johtavaa antaa ihmisille sellaista kuvaa, että tämä on nyt tämmöinen Trump-ongelma, ja sitten kun jonain päivänä Trump tavalla tai toisella tästä pelistä poistuu, niin sitten se Trump-ongelma poistuu. Näin ei missään nimessä ole. Mä olisin vielä halunnut sanoa siitä, nyt mä rupesin paasaamaan. Mä halusin sanoa siitä vielä, kun Risto puhui siitä, että miten Trump, niin kuin, että ei se demokratia ole niin pahasti uhattuna kuin mitä annetaan ymmärtää ja muuta, niin mä halusin tuoda siinä yhteydessä kuitenkin esiin myös sen pelon ilmapiirin asian, että tässä on tosi paljon niin kuin myös sellaista ihan ei-valkoisten ihmisten kokemaa pelkoa, mikä on olennaista. Ja niin kuin siellä on sitä, se, että ne rasistiset ja piilorasistiset amerikkalaiset on siirtynyt sinne republikaanipuolueeseen ja että Trumpin politiikassa siinä populismissa on sellaisia sävyjä, jotka erilaisilla tavoilla vetoaa niin kuin siihen, että valkoisilla pitäisi olla se poliittinen valta ja tämä tämmöinen moniäänistyminen, monikulttuuristuminen, kaikki tämmöinen vähemmistöjen esiin nousu pitää saada niin kuin pysäytettyä ja lakastua kaikki muut kuin valkoiset sisäteromiehet takaisin niin kuin maton alle, niin tässä on paljon sitä. Ja sitten se, että meillä on niin kun viranomaisia, jotka tekee maahanmuuttoratsioita ja muita pidättää ihmisiä, pistää käsirautoja kadulla, jotka tulee heidän autossaan, ei lue mitä virastoa he edustaa. Heillä ei ole sellaista virkapukua, josta näkisi mitä virastoa he edustaa ja he eivät näytä virkamerkkiä, kun he pidättävät jonkun, pistävät rautoihin. Ja kun vieressä on, oli se sitten toimittaja, joka näyttää lehdistömerkkiä tai omainen, joka on selvästi tämän pidätettävän henkilön, kiinniotettavan henkilön seurassa, joka kysyy suoraan toistuvasti, mitä virastoa te edustatte, millä perusteella tämä henkilö viedään, niin he eivät suostu sanomaan mitään. Niin sillä luodaan semmoista pelon ilmapiiriä, että ihmisillä on semmoinen olo, että vaikka he olisivat kuinka lainkuuliaisia ja kansalaisia, niin heidät voidaan vaan yhtäkkiä pistää johonkin autoon ja heidän läheiset ei saa ikinä tietää, minne heidät vietiin.
Risto.
Joo, siis ehkä mä selvennän sitä, mitä mä haluan sanoa. Amerikkalainen demokratia on pahan uhan alla. En mä sitä kiistä. Se, kaikki se, mitä sanot, niin se, sitä tapahtuu koko ajan. Se, mitä mä ehkä yritän sanoa, on se, että mä en usko, että tavoitteena on demokratian loppu, vaan tavoitteena on demokratian muuttaminen, yhteiskuntamallin muuttaminen tähän johtajakeskeiseen malliin. Ja se tehdään kuitenkin vielä tähän mennessä kunnioittajien tuomioistuinten päätöksiä. Ja on poliittinen fakta, että kongressi ei pysty mitään estämään, koska kongressi on tällä hetkellä yhä edelleen republikaaneilla. Ja mä en näe mitään sellaista muutosta, että kun kongressi menisi kokonaan tai osittain demokraateille, niin se estäminen ei alkaisi uudestaan. Päinvastoin, mä luulen, että se alkaa. Ja mä luulen, että tämä on se...
Tarkoitatte estämisellä sitä...
Että yritetään estää presidenttiä saamasta aikaan näitä muutoksia. Että tämähän on osa amerikkalaista niin kuin systeemiä. Et silloin, kun on republikaaninen presidentti ja demokraatit kontrolloi kongressia, niin sitten yritetään estää. Ja päinvastoin, tämä on se, mitä meillä mennään. Ja kyllä... En kiistä sitä, että demokratia on uhattuna, en kestä siitä, että Trump on ihan kauhea johtaja ja nämä kaikki toimenpiteet, mitä sä kuvasit, niin ne tapahtuu. Mutta mä näen, että tämä ei ole kenenkään tavoitteena demokratian päättäminen, vaan tämä yhteiskuntamallin muuttaminen. Ja, tai voidaan lopettaa tämä, mutta se, että ja mä klikkaan sen, se on ehkä väärä, liitän sen Eurooppaan. Että Euroopassa on ihan samanlaista menossa.
Niin
että ei tämä ole semmoinen asia, joka vaan tapahtuu Yhdysvalloissa. Vanha sanonta on, että Yhdysvallat on totuus Euroopasta. Ja on ihan mahdollista, että tässä mennään samaan suuntaan Euroopassa, joka ei varmaan meitä kauheasti miellytä. Eli haluan poistaa sen ainutlaatuisen leiman Trumpin yltä.
No mikä sun mielestä on suomalaisessa keskustelussa suurin ajatusvirhe Yhdysvaltojen suhteen, jonka haluaisit tänä perjantaina korjata? Onko se nimenomaan historiatajuttomuus, että ikään kuin nyt me elämme suomalaisessakin mediassa itse asiassa semmoisessa käsityksessä, että kaikki tapahtuu ensimmäisen kerran. Siltähän tuntuu välillä, kun esimerkiksi lukee Helsingin Sanomia ja sen Trump-uutisointia. Että ei ole kuokaan Helsingin Sanomissa paljonkaan historiatietoisuutta näissä jutuissa.
No, en mä tiedä, onko mitään semmoista yhtä juttua. Jos mä sanon kaksi, niin yksi on se, että josta puhuttiin jo, että tässä on kysymys vallankumouksesta. Ja se vallankumous liittyy yhteiskuntamallin muutokseen, kansainvälisen järjestelmän muutokseen ja tällaisia on ollut historiassa paljon. Ja tämä vallankumous eroaa niistä, että ei ole tapettu ihmisiä, ei haluta sodan kautta ja kaikkea muuta. Tämä on ensimmäinen tämmöinen historiallinen perspektiivi. Ja sitten se toinen ehkä liittyy siihen, mitä sä sanoit, että se, kun Amerikan historiaa vähän on harrastanut, niin juuri se, että se, miksi se toimii ja miksi se on koko ajan rikki, on just se, että se on semmoinen kaoottinen järjestelmä, jossa nopeasti reagoidaan ihmisten mielialoihin. Ja se on osa amerikkalaista järjestelmää, se epäkohta, mikä mun mielestä nyt tuli jo ne kaksi asiaa, mutta jos se epäkohta, suuri epäkohta on se, että pyritetään päätöksillä, kuten muuttamalla vaalialueiden rajoja, niin institutionalisoimaan tämä nykyinen tilanne sellaiseksi, että ei päästä ikään kuin enemmän harmoniseen Amerikkaan. Se on huolestuttaa mua eniten, mutta nämä kaksi
viitteet, mä kerron kuuntelijoille, mihin viittaa. Otetaan esimerkki Texasista. Kysymys on termistä, jota kutsutaan Amerikan kielellä gerrymanderingiksi. Se tarkoittaa sitä, että vallassa oleva puolue tietyllä alueella pystyy muuttamaan vaalipiirin rajoja niin, että seuraavissa vaaleissa se hyödyttää heitä. Eikö totta? Tästä on kysymys, että Texasista on viimeisin esimerkki. Siellä vallassa ovat olleet republikaanit. Mutta mun kysymys teille kuuluu näin, että eikö tämän demokratian yksi keskeinen ongelma ole nimenomaan vaalirahoitus? Katsokaa esimerkiksi Elon Muskia ja hänen vaikutuksensa. Muun muassa amerikkalaisia sosialisteja edustava Sanders on sitä mieltä, että koko amerikkalaisen demokratian mädännäisyys perustuu, jos käyttää näin drastista sanaa, niin tähän vaalirahoitussysteemiin, jossa suuri raha määrää aivan liian paljon politiikasta.
No, vaalirahoitus on totta kai niin kuin yksi systeeminen ongelma, mutta mä haluan vielä palata. Mä ensinnäkin halusin sanoa, mikä mun mielestä Suomessa on suurin ongelma siinä, mitä me ei ymmärretä Trumpista. Ja se on se, että me ei ymmärretä sitä, miten hyviksi ne hänen aikaansaannoksensa näyttäytyy hänen kannattajiensa silmissä. Trumpista kerrotaan meillä silloinkin, kun hän saa jotain aikaa, mikä hänen näkökulmastaan ja hänen kannattajiensa näkökulmastaan ihan valtavan upea saavutus ja hienoa, niin Suomessa siitä lähinnä kerrotaan, miten kauheata se on. Ja siitä seuraa, että tosi monet suomalaiset, jotka seuraa paljon USA-uutisointia mediasta, tulee multa kysymään, jos saavat mahdollisuuden mun kanssa jutella, niin nimenomaan sitä, että miten ne kukaan voi äänestää sitä, kun kaikki, mitä se tekee, on ihan kauheata. No ei, kun se heidän näkökulmasta se on parasta ikinä. Sitä ei ikinä kerrota siitä, sanotaan juuri koskaan ei suomalaisessa mediassa kerrota Trumpin kannattajien näkökulmasta, miten hienoja ne Trumpin saavutukset on, kun toivoo niitä asioita, mitä Trump ajaa. Ja sitten mä halusin sanoa siitä demokratiasta, koska tämä oli mulle tärkeä asia, mä en halua jättää sitä nyt sanomatta, koska aika loppuu ihan kohta, niin on se, että ei varmastikaan Trump ja hänen hallintonsa pyri siihen, että he voisivat julistautua diktatuuriksi esimerkiksi. Ei he varmasti pyri siihen, että he lakkaisivat olemasta demokratian niin kuin, ja mä oon siinä mielessä samaa mieltä, että he pyrkii vain määrittelemään uudelleen, että mitä demokratia on. Mutta mä pidän täysin mahdollisena, että se minkälaiseksi he haluaa sen demokratian määritellä uudelleen on jotain sellaista, mikä aika monen muun ulkopuolisen tarkkailijan tai monen amerikkalaisen mielestä ei enää ole demokratia. Demokratiahan ei ole mikään yksiselitteinen asia, mistä edes demokratiatutkijat olisivat keskenään yksimielisiä, että mitä se on. Mutta niin kun, jos siitä puuttuu se puoli, se mitä kutsutaan liberaaliksi demokratiaksi, mihin liittyy se ajatus, että ne kaikki kansalaiset on yhtä arvokkaita ja että silloinkin, kun joku puolue voittaa, niin pyritään järjestämään se yhteiskunta niin, että myös niillä, joiden puolue hävisi, niin olisi hyvä elämä niiden vuosien aikana, kun se heidän mielestä epäsuotuisa puolue hallitsee, niin siitä saatetaan mennä tosi kauas tilanteeseen, jossa se on demokratia, joka tuottaa hyvää vaan niille Trumpin kannattajille, eikä niille toiselle puolelle, jota suorastaan saatetaan ruveta vainoamaan. Ja nyt jo jossain määrin vainotaankin.
Ihan lyhyesti tähän loppuun. Yhdysvallat on ollut läntisen demokratian majakka. Jos sanon vähän, tämä on ollut se myytti. Onko tämä myytti nyt täysin kuollut? Että sitä ei voida enää tulevaisuudessa pitää minkäänlaisena vapaan lännen majakkana?
Ei se täysin kuollut ole, mutta kyllä se nyt niin kuin aika henkihieverissä on. Mutta että sitten tullaan siihen, että miten Amerikka käyttäytyy suhteessa vanhoihin liittolaisiin ja kuinka uskottava kumppani se on ja muu. Että jos se on uskottava ja kunnon kaveri ja kumppani tulevaisuudessa, niin kyllä se hyväksytään länsimaiden johtajana. Siitä huolimatta, että demokratiaa määritellään siellä kovalla kädellä uudelleen.
Mutta kyllä siinä semmoinen ristiriita on, että kun toi varapresidentti J.D. Vance oli tuolla noin turvallisuuskonferenssissa Münchenissä, niin hän piti siellä puheen, jossa hän sanoi, että Eurooppa on niin kuin luopunut demokratian arvoista. Hän määritteli demokratian arvot niin radikaalisti eri tavalla kuin mitä me tällä hetkellä Euroopassa määriteltiin, että hänen näkökulmasta meillä ei ollut enää jaettua arvopohjaa ollenkaan. Niin kyllähän se, niin kuin, jos Yhdysvallat pysyy niissä arvoissa, mitkä niin kuin J.D. Vance ja Trump näkee demokratian arvoiksi ja Eurooppa pysyy näissä omissaan, niin ei me varmaan sitä arvojohtajaksi niin kauan hyväksytä, kun se arvoristiriita on näin suuri.
Maria Lindén, Risto Penttilä, tuhannet kiitokset haastattelusta.
Kiitos.
Ja
kiitos.
Tähän loppuun, hyvät kuuntelijat, kysyn teiltä, että mitä te pakenette siis? Millä tavalla te pakenette itse maailman kaaosta silloin, kun uutiset ahdistavat teitä? Voitte kirjoittaa minulle vihjeitä, miten minäkin voin paeta kaoottista maailmaa osoitteeseen ruben.stiller@yle.fi. Tunnustan teille nyt häpeällisesti yhden asian. Tällä hetkellä pakenen kaoottista maailmaa katsomalla loputtoman määrän true crime-dokumentteja YouTubesta. Ne ovat 90-luvulla. Niiden nimet ovat muun muassa FBI Files ja 48 Hours. Varoitan teitä kaikkia. Älkää jääkö koukkuun true crimeen. Voikaa oikein hyvin.